тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін Қазанның 15-і, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Тәжікстанда BBC тілшісі босатылды. Голливуд актрисасы Хиллари Сонг Грозныйда алған ақшасын қайырымдылыққа жұмсайтындығын айтты. Канада Украинаның экс-премьер-министрі Юлия Тимошенконың қудалануына байланысты алаңдаушылық білдірді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Алматыда Ұлы Дала Республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайы болып өтті. Сен бүгінгі жиынға саяси партия өкілдері, жазушылар, ғалымдар, қоғам қайраткерлері және тағы басқа көптеген азаматтар қатысты. Бірлестік жетекшілерінің бірі Айдос Сарым былай деп мәлімдеді.
Біз саяси партия емес, яғни біздер билікке таласпаймыз.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Тәжікстандағы BBC тілшісі Орынбой Осмонов 3 жылға түрме жазасына кесіліп, бірақ амнистия заңы бойынша сот залынан шығарылды. Ол тыйым салынған Хизбут Тахрир ұйымымен байланысы туралы билік орындарына айтпағаны үшін айыпты деп танылды. Журналист өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып, сот шешіміне шағымданбақшы. Орынбой Осмонов жазда бір ай қамауда болған кезінде оны қинап азаптағанын айтады. Сонымен қатар жұма күні Тәжікстанның Худжан қаласында тағы бір журналист Махмат Юсуф Исмаил сот залынан босатылып, оған шамамен 7000 ақш доллар көлемінде айыппұл салынды. Бүгін Ауғанстанның шығысындағы ақш базасына шабуылдаған 4 содыр өлтірілді. Панджир уәлаятындағы полиция басшысы генерал Махаммад Джангалбактың айтуынша, Рах ауданындағы базаға шабуылдаушылар 2 ауған күзетшісін жаралаған. НАТО баспасөз хатшысы Эбони Калхунның айтуынша, базаға шабуыл барысында ешбір америкалық сарбаз жараланбаған және базаға онша зиян тимеген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шешенстандағы дауыл шараға қатысқан Голливуд актрисасы Хиллари Сонг Грозныйда алған ақшасын қайырымдылық әрекетке жұмсайтындығын жариялады. Адам құқықтары жөніндегі Human Rights Watch ұйымы жұлдыздарды Қазанның 5-інде 35 жастағы Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың туған күнімен тұспа-тұс келген қала күні мерекесіне қатысқаны үшін сынға алған болатын. Human Rights Watch-тың айтуынша, Қадыровтың адам құқықтарының бұзылуына қатысы бар. Актриса Суон Грозныйдағы мерекеге қатысқанына өкініш білдіріп, кешірім сұрады. Шешенстан астанасындағы тойлау шарасына сонымен қатар Голливуд актері Жан-Клод Ван Дам және скрипкашы Ванесса Мэйда қатысқан болатын. Канада премьер-министрі Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың қудалануы Оттава мен Киевтің қарым-қатынастарына кері әсер етуі мүмкін деп ескертті. Жұма күні Оттавада Канада-Украина конгресінде сөйлеген Стивен Харпер Канада үкіметі Тимошенкоға қатысты Украина билігінің әрекетіне алаңдап отыр деп мәлімдеді. Бұл жөнінде Харпер Украина президенті Виктор Януковичке хат жолдағандығын хабарлады. 2009 жылы Украина мен Канада еркін сауда туралы келіссөздер бастаған болатын. Бұл келіссөздер Украинаның демократиялық және экономикалық реформаларына байланысты болады. Сейсенбі күні Киев соты қызыл цары төңкерісі жетекшілерінің бірі болған Тимошенконы 7 жылға бас бостандығынан айырды. Кейінірек Украинаның қауіпсіздік қызметі Тимошенкоға қарсы жаңа қылмыстық іс қозғады. Ал адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Тимошенконы саяси тұтқын деп атады. Экономикасы дамыған елдердің 20-лық тобы қаржы министрлері банктердің жеткілікті капиталы болуын қамтамасыз етуге уәде етті. Сенбіде Париждегі кездесуінің екінші күнінде 20-лық тобының министрлері осындай мәлімдеме жариялады. Соңғы жаңалықтармен